Nsemmilkom l-inqakum lura l-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti miegħi Karsten Xwieraq kull ġimgħa fil-qosor nagħtu daqqatajn ħafif ħafif jew lej ftit stejjer daqs iktar fil-fond lej x'inhu għaddej fil-Mediterran. Nħarsu ftit lej ċertu stejjer li forsi jkunu ilhom li ħarġu ftit mhux l-aħħar l-aħħar aħbar biex proprju b'hekk naraw ftit x'hemm warajha u forsi anki l-fejsejra. Qed nasru fit-tmiem, din is-sensiela kif tafu darwaqt naqilbu għall-iskeda tas-sajf u fil-fatt imbagħad anki fuq temi mediterrani fis-sajf inkomplu nħarsu lej aspetti oħra inqas attwali forsi ftit iktar storiċi. Fil-programm tal-lum ħanħarsu lejn numru ta' affarijiet inkluż dawk kulturali, inkluż dawk politiċi u temi konna wkoll dik in-naqra mużika biex iżommna dejn anki mid-dinja kontemporanja mużikali mediterranja. Iġu lura nħallu Radio Tarifa bla tarara emmek biex nieġu għal-aħbar li jista' jkun smajtu fil-fatt għaliex minn pajjiż ġar tagħna l-Italja dan l-aħħar l-Italja tkun ħafna fl-aħbarijiet mhux dejjem għar-raġunijiet tajbin fosthom diżastri ambientali, però ħanħarsu lej storja li taqgħet il-kultura mat-turizmu, mal-ekonomija, rrapportata minn ħafna sorsi differenti qiegħed inħares lejn la nazzjoni fost l-oħrajn. Dik xi ħaġa sabiħa tal-Italja kull ma jgħaddi żmien faqsu sorsi ġodda ta' informazzjoni anke l-ġurdani tradizzjonali dal-aħħar wara pawża ta' xi seba' snin reġgħet ħarġet l-Unità. Gazzetta marbuta mal-Partit Komunista addirittura. U dejjem sabiħa jkollok dawk l-ilħna differenti, dawk il-perspettivi differenti, anke fuq temi li forsi wieħed ma jobsorx li jista' jkollok daqshekk diversità. Waħda minnhom hija din il-David ta' Michelangelo, l-iskultura li jekk tal-għajnejk mill-ewwel tiġik f'għajnejk bħal Venere ta' Botticelli, ukoll kienet fl-aħbarijiet fil-fatt minħabba kwistjonijiet ta' flus, ta' riprodukzjoni. Produzzjonijiet b'mezzi digitali minħabba reklamar li juża dawn is-simboli kulturali qawwija taljani imma internazzjonali fil-verità. E u dawn interessanti għaliex jekk wieħed imur pereżempju anke fuq il-Mona Lisa, il-Gioconda ta' Leonardo, taljani ovvjament japropriawa, jagħmluha tagħhom, però ma tinsabx l-Italja. Tinsab il-Louvre, Parigi, għaliex storikament kien hemm relazzjoni mill-viċin ħafna ta' biberija kbira ta' patronaġġ mir-re Franċiż Leonardo da Vinci, b'xi mod dejjem daqsxejn ta' sentiment ta' tankejja, daqsxejn ta' lanżid ħa ngħidu hekk bejn il-Franċiż u l-Taljan li naraw regolari wkoll anke fuq affarijiet ekonomiċi u politiċi. U f'dak il-każ l-affarijiet huma li huma proprjetà tal-Louvre, però ħafna mbagħad kollaborazzjoni wkoll bejn iż-żewġ stati, bejn iż-żewġ pajjiżi. F'dal każ semmejt il-Venere ta' Botticelli l-Italja nediet kampanja oħra ġdida ta' turizmu maj meraviglia. Ħafna kritiċi ma setgħux jifhmu eżattament x'riedu jgħidu biha. Kellek il-Venere ta' Botticelli tikol il-pizza, il-mandolina, toħol is-selfies, fis-siti storiċi italjani, anke nies mis-settur stess li forsi jaraw l-affarijiet b'mod iktar kummerċjali milli kulturali ma tantx impressjonaw ruħhom. Li kien interessanti ħafna tad-daħ fil-fatt hija l-volum qawwi ta' ċajtiet, ta' vignettisti ta' nies li jpinġu l-cartoons fil-gazzetti u online. Tistgħu timmaġinaw l-ammont ta' ċajtiet viżivi anki reċentement mħabba l-arar kbar li kien hemm l-Italja. Il-Venere ta' Botticelli bil-witch però tal-Prim Ministru Taljan Meloni libsa bwiet kbar ta' kontraxxita u qed jgħidu speċi ta' merħba l-Italja, ma l-Italja bħalissa jew qasaf tiżmin ilu tgħereq kienet iktar milli tirreklama lilha nifisha bħala sors ta' turizmu. Biex nasal għad-David ta' Michelangelo, il-punt interessanti kien li kumpanji diversi minn żmien għal żmien, mhux biss il-gvern, juża dawn l-immaġini li wieħed forsi jħossu ma' proprjetà pubblika, parti dak li jissejħu x'hekk il-kollettività. tal-poplu, f'dal-każ il-poplu Taljan, u fil-każ ta' David kumpanija tar-reklamar qed tuża il-figura tiegħu u anki tilab figura ta' Taljani, hemm xi ngħidu bojot, sbieħ, muskolati, biex juru speċi lil-David bħala Taljan, tipiku wkoll, jixrob il-birra, jagħmel hekk. Il-Gvern Taljan speċifikament permezz tal-Mużew tal-Akkademja ta' Firenze u d-direttriċi Cecil Holberg, din interessanti ħafna wkoll fil-kuntest Taljan ta' dal-aħħar 10-15-il sena numru ta' kuraturi mhux Taljani li ġew apposta angaġġati biex jinternazzjonalizzaw u bidlu ftit, jiddiversifikaw ftit il-tradizzjonijiet forsi daqsxejn iktar marbutin mal-mużewijiet, mal-beni kulturali, mal-ġid kulturali b'mod daqsxejn tradizzjonali u bidlu xejn affarijiet, rebħet każ il-qorti fej ċertu immaġni nazzjonali ta' politika u ta' kultura popolari li huma ta' importanza ta' kollettività fil-kultura tal-pajis ma jistawx jintużaw jiġu abbużati b'mod kummerċjali biex tbieħ fl-iskun birra, per eżempju. Interessanti fil-fatt anke fil-kuntest lokali, għax kont nitkellem għandek lokali Malti, nitkellem ma xi kollegi fil-kamp tal-patrimonju kulturali, milux li aħna wkoll kellna din l-istorja f'Malta donnu għadna ma fimniex li ċertu affarijiet. Qed tagħmilhom hype kulturali, qed tagħmilhom hype fis-sens ta' identità meta inti titfaħħhom fuq bot birra jew fl-iskun luminata. Jew anke kum assoċjati ma' affarijiet kulturali mbagħad nikkonsmaw. Aħna nafu l-ftira, per eżempju, hija fuq il-lista tal-patrimonju intangibbli tal-UNESCO. Kemm wieħed ġie li jista' ġeb li għax jgħid kif se jkollok xi ħaġa hekk u mbagħad tkun imħawra pereżempju bit-ton taż-żejt tal-landa li xi ħaġa li ma tantx fiha l-affarijiet Maltin fil-verità fiha u laqas affarijiet sostenibbli meta nafu li kollox imur flimkien ħaġa moħra. Biex il-valur ta' ċertu prodotti u ċertu servizzi u ċertu karatteristiċi ta' patrimonju lokali, nazzjonali, internazzjonali, b'xi mod jiġu flimkien. Imma għalhekk dibattitu interessanti u fil-fatt hemm l-aspett interessanti ħafna wkoll tal-flus, hawnhekk kien nitkellmu fuq eluf ġiel miljuni kbar fej wieħed jagħmel il-forma ta' copyright, ta' trademark, ta' protezzjoni tal-ġid kulturali u mhux iħalli lil dak il-ġid kulturali jiġi użat abbużat kif ġibu l-ħaq. Nieħdu l-ewwel pawża mużikali, nibqgħu ftit l-Italja però nċaqlu ftit ukoll għaliex ħa nisimgħu biċċa mużika klassika llum fil-fatt tnejn fiż-żewġ pawżi li jkollna nibdew b'Mozart, però ħa nisimgħu lill-kwartetto Henaw. Kwartetto Henaw interessanti għaliex huwa kwartett erba strumentalisti, erba mużiċisti li ħaltu l-Italja mal-Ġappun, għalhekk anke l-isem huwa Ġappuniż. Ejn nisimgħuhom u mbagħad ngħidu xi ħaġa anke dwarhom aktar tard.
Thank you.
nħallu kwartetto ħena u niġilura li jom aktar tart u il-muzika ta' Mozart biex naqilbu għal pajis ġar Franza minn Le Monde minn paġni kulturali u koll li pero jihduna f-relazzjoni ma' ambjenti oħra tal-ħajja politika, soċjali, ekonomika għaliex f-tġemiet ilu kien hemm il-festival ta' Cannes li kważi kważi qed jista' jgħid reġija normal wara żmien tal-pandemija, kien hemm ftit kritika passoltu parti mill-gost ta' festivals kbar bħal daw anke issa matul is-sajf li ġejjin tas-sajf ħafna festivals kulturali artistiċi anke Malta stess, kun interessanti rieħ tisegwi dawk il-kontroversi li juru li affarijiet huma aġġornati huma ġodda. Waħda mill-kritiċi ta' Cannes dis-sena kienet li hemm daqsxejn wisq autoreferenzjalità. Ovvjament l-istorja glorjuża kbira twila f'ħafna premijiet għall-atturi popolari bħal Michael Douglas per eżempju, però forsi wieħed ikun irid anke affarijiet ġodda innovattivi, kien hemm affarijiet ġodda innovattivi, forsi mhux għall-raġunijiet tajbin ħa ngħidu hekk, waħda minnhom kienet interessanti għaliex kontroversja kbira fil-kamp tal-relazzjonijiet sesswali u tal-ġeneru fil-kamp tal-ġbit tal-films Franza li mhix storja ġdida x'biżejt imur lura għal żmien Roman Polanski, il-direttur Pollak. Li saru kol franċiż biċ-ċittadinanza bil-kontroversja tiegħu mis-snin 70 il quddiem fejn hu stess kien ammetta illi kellu relazzjoni ma' xi ħadd taħt l-età. Mbagħad skont fejn jiċċaqlaq, skont fejn imur jista' ma jistax minħabba liġijiet differenti li ġew applikati. Però riċentement kellek każ differenti wkoll għaliex id-direttriċi darbija mara Katrin Corsini bil-film tagħha ġdid L-Retur. Il-bidġija mill-ġdid, il-return, illi ġiet inkluża b'dan il-film, direttriċi popolari ħafna, repet ħafna onuri, famuża, films tajbin, però dan il-film L-Retur illi kien se jkun parti mill-programm uffiċjali, xi kollok il-parti tal-programm uffiċjali, parti tal-programm mhux uffiċjali l-off ġieli għajduli u l-fringe, festivals differenti. L-intwera minkejja li kien hemm allegazzjonijiet, xuħut jgħidu ktar minn allegazzjonijiet bil-profi b'kollox, ta' management, ta' stil, ta' buljar, abbużiv, milli ma kienx xiera, speċjalment waqt ċeni li kienu involvu relazzjonijiet sesswali batturi wkoll taħt l-età. Mhux xi ħaġa li ma sirx fid-dinja taċ-ċinema, anzi lhom il-ġurnata kif kont jiduli xi kollegi f'dan il-qasam propju hemm industrija ġdida ta' nies psikoloġi, ta' nies li jkunu fuq is-set jitrejnjaw, jikkowċjaw anke l-atturi żgħażagħ, anki tfal, anki ġenituri tagħhom, il-familji tagħhom għax ġieli jkunu ġenituri il-familji tagħhom stess li jagħmlu għajb l-tfal tagħhom stess billi mbuttawhom wisq. Jiġifieri hemm sistema ġdida, hemm sistema sħiħa u ekonomija ġdida anke b'jobs ġodda fis-settur taċ-ċinema fil-fatt wieħed jitbissem ġieli meta jara posters anke lokali. Dwar l-industrija taċ-ċinema imma wieħed jasal biss bla disrispett lejn dawn ix-xogħlijiet, ix-xogħlijiet tekniċi, il-hairdresser, il-makeup artist, meta għandek setturi oħrajn ġodda wkoll illi deħlin f'dan il-qasam u li daħlu li ġew fil-fatt anke b'nies Maltin li huma veluti f'dan il-qasam. Dan il-film daħal fi kompetizzjoni, reġa' ħareġ, kien hemm protesti, kien hemm nies li qalu ma m'għandux jintwera. Interessanti għaliex jipparti minn dik il-diskussjoni li nkollu għaddejja qishekk fejn tgħid taqta' linja bejn ix-xogħol u l-artist, bejn il-track record li mhux dejjem ikun pozittiv ta' artist, ta' direttur, nafu ħafna anke din fid-dinja tal-mużika, u xogħlu jew xogħla u r-reġistrazzjoni tagħha. Fil-fatt hemm diskussjoni sħiħa kbira għaddejja, wieħed jistax jaqta' linja u wieħed għandu xi jgħid isma' dak ix-xogħol li kull-persuna rfidhom huma differenti. Imma speċjalment fejn nies involuti f'dak ix-xogħol, il-film kif nafu involvi ħafna nies, jekk l-affarijiet ma jkunux imxew sew u b'mod xira. Aħbar zaħira marbuta maħħa wkoll tinvolvi din id-darba attriċi Adele Hanel mid-dinja taċ-ċinema Franċiża, hekk interessanti ħafna x'minnaħa tagħha għamlet strike. Ħarġet minn mix-xogħol regolari tagħha biex ngħidu hekk komplikazzjonijiet għalkull minn kien involut magħha fis-settur, però kien hemm ħafna wkoll li taw solidarjetà u waqfu wkoll mix-xogħol magħha propju minħabba relazzjonijiet abbużivi fis-settur tax-ċinema, speċjalment lejn in-nisa jew nies li jidentifikaw mal-ġeneru femminili u anke l-esploitazzjoni ta' ħafna nies f'dan is-settur li kif nafu mhuwiex relatat bis-ċinema, imma wieħed forsi imur jara il-film u jsegwi daw l-istil tax-ċinema minn fuq l-iskrin tal-kompjuter jew id-dar minn fuq it-televiżjoni jew iċ-ċinema stess u jinsa forsi ftit illi dawn il-kontroversi fil fattuma huma attwalissimi għaliex mhux dejjem wieħed jiġi trattat sew jew anki jaqla l-paga sew illi wieħed ħaqqu jew. Qed norqbu malajr lejt mill-programm illum ma kif wettkom ħan nisimgħu biċċa mużika oħra mill-kwartett Henaw fil-fatt għandek taħlita ta' Korea, Italja, Kolombja, marbutin ħafna max-xena Taljana għaliex fil-fatt ħarġu mill-Orkestra Akkademija Nazzjonali di Santa Cecilia ta' Ruma u jispeċjalizzaw fil-mużika klassika. Ejja nisimgħu it-tieni parti li darba Giuseppe Verdi kwartetto in E minor. Thank you. inħallu l-kwartetto ħena u mekk u anki l-mużika u anki l-informazzjoni minn Mediterran Kurrenti illum. Nagħlu program nistedinkom tnaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla nirringrazzja l-Ġordi Dabun it-tekniku għallum. U nistedinkom tnaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla l-aħħar program fis-sensiela Mediterran Kurrenti Sajid.